Вечерняя казка.
Привітанні, мой юний друже. Я старий грамофончик, чик. І ведаю, що ти чекаєш від мене нової казки. Тоді слухай.
Давним-давно в одним городі жили три умелые майстри. Муляр, столяр, ювелір. І усі вони вельми сябравалі. У день яны працавалі, а вечарам разам гулялі і весяліліся. Аднойчы паспрачаліся тры сябры, хто з іх самы умелы. Муляр кажа: «Я магу пабудаваць такі дом, кожная цагліна якога будзе мець свой колер. За дзень дом тры разы зменіць адценне раніцай, апоўдні і ўвечары. І яшчэ ён будзе паварочвацца ў той бок, куды падзьме вецер». Сталяр сказаў: «Я магу вытачыць з дрэва такога каня, які будзе скакаць і мчаць па вадзе, па сушы і па паветры лятаць». А ювелір кажа: «Я магу выплавіць з золата і серабра пеўня, хвосту якога будзе пералівацца, як у паўліна. І варта будзе каму-небудзь чужому пераступіць парог дома, зайсці на двор або ўвайсці ў горад, як певень адразу ж закукарэкае і ўзніме трывогу». Доўга яны спрачаліся, кожны расхвалюваў сваё майстэрства. Траха не пабіліся. А ў гэты самы вечар шах і візір перапрануліся дэрвішамі і гулялі па горадзе. І калі праходзілі міма дома трох сяброў, пачулі іхнюю спрэчку. Вельмі захацелася шаху зайсці ў дом і паглядзець на майстроў. Доўга ламалі яны галаву, як бы гэта зрабіць. Нарэшце візір знайшоў выхад. Ён заспяваў. І спяваў гэтак хораша, што трое майстроў міжвольна перасталі спрачацца і заслухаліся. А потым муляр прапанаваў: «Давайце паклічам гэтага дэрвіша, што так прыгожа спявае, і няхай ён вырашыць нашу спрэчку». Паклікалі яны дэрвіша ў дом, пасадзілі на самае пачэснае месца, пачаставалі чаем і папрасілі рассудзіць іх. Шах уважліва выслухаў і сказаў: «Вы ўсе абяцаеце зрабіць дужа цікавыя рэчы. Мая парада такая: схадзіце заўтра з раніцы да нашага шаха. Вы ж ведаеце, што ён любіць прыгожыя рэчы. Ён і вырашыць вашу спрэчку». Майстрам спадабалася парада дэрвіша. Яны правялі гасцей і пачалі рыхтавацца да візіту ў палац. Надышла раніца. Шах надзеў сваё царскае ўбранне, сеў на трон і загадаў, каб да яго прывялі муляра, сталяра і ювеліра.
«Я ведаю, – сказаў ён, – чаго завіталі вы, шаноўныя майстры. Мая думка такая: няхай кожны з вас зробіць гэткую рэч, роўнай якой не будзе на ўсім свеце».
Толькі тут сябры зразумелі, што ноччу адзенні дэрвіша да іх прыходзіў шах. Пераглянуліся яны, але нічым не паказалі, што здагадаліся.
«Што патрэбна вам, слаўныя майстры, каб зрабіць гэтыя рэчы?» Хай будзе здаровы і шчаслівы наш падзішах, гэта залежыць ад твае шчодрасці,
хорам адказалі ўсе трое.
Завядзіце іх у скарбніцу, няхай возьмуць, што ім трэба, загадаў шах.
Скарбнік завёў іх у скарбніцу, набілі яны кішэні золатам, яшчэ і за пазуху паклалі, ды пайшлі дадому. У казцы час хутка ляціць. Праз 3 месяцы былі гатовыя дом і конь і певень. Паставілі майстры каня і пеўня ў дом і пайшлі далажыць шаху. Шах узяў з сабою блізкіх асоб і сваякоў і выправіўся аглядаць новы дом. Дом яму вельмі спадабаўся, такога яшчэ ніколі ні ў кога не было. Ён 3 разы на дзень мяняў свой колер. Певень убачыў іх здалёк і ўзляцеў на ганак, а конь стаяў асядланы. Пахваліў шах майстроў, а потым паклікаў сталяра і загадаў:
«Сядзь на каня, ды пакажы, на што ён здольны!»
Закілзаў сталяр каня, сеў на яго верхам, конь заржаў і ўзняўся ў паветра. За 1 гадзіну абляцеў ён месяцы, зоркі і вярнуўся назад. Узнагародзіў шах умельцаў, ды так, што яны ледзьве дадому дабраліся за сваімі падарункамі. У той жа дзень шах пераехаў у новы палац. Ніхто чужы не мог прайсці паблізу яго, бо певень тут жа пачынаў кукарэкаць. Мінуў нейкі час. Аднойчы валадар суседняй краіны з вялікім войскам неспадзявана напаў на землю шаха. Была ноч, усе спалі. Адно певень учуў і пачаў моцна спяваць. Шах прачнуўся, раззлаваўся, што певень пабудзіў, шпурнуў яго аб падлогу і разбіў. У гэты момант прыбег візір.
«О, вялікі і наймагутнішы шах, чаго ты марудзіш? Варожае войска акружыла нас з усіх бакоў, уварвалася ў горад!»
Шах сцяміў. Певень спяваў нездарма, і горка пашкадаваў, што ў гневе разбіў яго. Загадаў шах сабраць сваё войска, вывеў яго насустрач ворагу. 1 асілак сеў на драўлянага каня, набраў поўны мех камянёў і ўзняўся ў паветра. Конныя на зямлі секлі ворагу мячамі, а асілак на драўляным кані закідваў іх зверху камнямі. Роўна 9 дзён і 9 начэй не спыняўся бой, якога яшчэ ніхто і ніколі не бачыў. Нарэшце усіх ворагаў перабілі. 40 дзён і 40 начэй святкавалі перамогу, і толькі ўспамін пра пеўня азмрочваў радасць шаха. Яшчэ ні па чым і ніколі ён гэтак не шкадаваў.
Скончылася казка, а табе час спаць, мой юны дружа. Добрай ночы, 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 ночы.
Як срэбныя ніці праменьчыкі на расе, я скручу ў клубочак іх пакрысе. Я свайму сыночку тапаткі-лапаткі звяжу, я свайму маленькаму казачку раскажу, казачку-ласачку раскажу. Каб тёпленька было спаць, будзе месяц носікам сон яго калыхаць.